U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Penzisté dostanou příští rok navíc 1200 korun. Čeští dobrovolníci odjeli pomáhat uprchlíkům v Řecku. Ochránci přírody obnovují a budují na Valašsku nové tůně. Penzisté dostanou příští rok navíc 1200 korun. Jednorázový příspěvek schválili poslanci. Důchodci by příspěvek měli získat kvůli minimální valorizaci penzí. Příspěvek je o 200 korun vyšší, než se původně předpokládalo. Částku 1200 korun navrhli komunisté a nakonec získala podporu koaličních i opozičních klubů. Návrh podpořili až na jednoho všichni přítomní poslanci. Daňová podpora biopaliv zřejmě zůstane zachována. Sněmovna schválila novelu zákona o spotřebních daních, která u některých vysokoprocentních biopaliv zavádí spotřební daň a zachovává jejich podporu. Novelu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Až 3 miliardy korun ročně budou do fondu pro řešení finanční krize dávat banky, záložny a obchodníci s cennými papíry. Příslušný zákon v návaznosti na evropskou směrnici dnes schválili poslanci. Do 10 let by měl být dosažen požadovaný cílový objem peněz ve fondu, asi 25 miliard korun. Příspěvky si budou moct finanční instituce započítávat do nákladů, které tak sníží jejich daňový základ. V případě potřeby by Česká národní banka mohla finančním institucím nařídit i mimořádné příspěvky. Zákon teď míří do Senátu. Slovenský ústav paměti národa se v případu Andreje Babiše a jeho evidence jako agenta STB obrátil na nejvyšší soud. Ústav nesouhlasí s pravomocným rozsudkem slovenských soudů, že šéf hnutí ANO byl ve svazcích tajné policie evidovaný neoprávněně. Podle ústavu soudy použily nezákonné důkazy. Babiš trvá na tom, že s STB nikdy vědomě nespolupracoval. Část migrantů pokračuje v drahonickém detenčním táboře v Hladovce. Na snídani dnes nepřišlo 34 lidí. Protestují tak proti tomu, že jsou zadržováni. Podle policie ale není možné zjistit, kdo opravdu hladovku drží. Cizinci si můžou jídlo i objednat a balíčky si vyzvedli všichni. Jinak je dnes v zařízení klid. Na první misi na řecký ostrov Lesbos dnes odjeli čeští dobrovolníci, které zaštiťuje iniciativa Pomáháme lidem na útěku. Mají zde pomáhat běžencům, kteří ke břehům ostrova připlouvají na člunek z nedalekého Turecka. Plánují založit na ostrově stálou základnu. Součástí jejich výbavy bude loď, potápěčská výstroj, bezpilotní letouny ke sledování člunů i lékařské vybavení. Ochránci přírody obnovují nebo vytvářejí na Valašsku tůně, které budou sloužit jako útočiště pro obojživelníky a bezobratlé živočichy. Díky programu Českého svazu ochránců přírody ochrana biodiverzity se od roku 2010 v krajině objevilo 58 nových nebo obnovených tůní, 18 z nich na Valašsku. Ze sportu. V Praze se o víkendu koná finále Fed Cupu. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se v souboji s Ruskem postaví v úvodní sobotní dvouhře proti Anastázii Pavlyuchenkovové. Zápas v pražské O2 aréně začne ve 14 hodin. Pak nastoupí Karolina Plíšková, kterou kapitán Petr Pála nominoval místo Lucie Šafářové, a ruská jednička Mária Šarapovová. Ještě krátce k počasí. Je polojasno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na stránky pátečních novin. Na doživotí sedí teď v Česku skoro 50 vězňů. V budoucnu by jich ale mohly být až stovky, uvádí Mladá fronta dnes. Podle chystaného zákona by totiž za úmyslně spáchané a předem naplánované vraždy mohli soudci udělit jediný možný trest – doživotí. Soudci s návrhem poslance Jeronýma Tejce z ČSSD nesouhlasí. Tvrdí, že nejsou roboti, protože paušální trestání nedává soudcům prostor pro zvážení konkrétního případu. S návrhem nesouhlasí ani ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. Přesto je šance, že se prosadí. Tejc je totiž členem nejsilnější parlamentní strany a šéfem ústavně právního výboru sněmovny. Solární panely si na domy postaví výrazně méně lidí, než stát předpokládá. Píše se o tom v deníku E15. Podle něj stát čeká, že na střechách domů budou do roku 2020 desítky tisíc solárních panelů. Analýzy ale prý ukazují, že jich ve skutečnosti bude jen pár tisíc. Zatím ještě o solární panely zájem je, ale v budoucnu už být nemusí. Proti pořízení vlastního zdroje jde totiž třeba klesající cena elektřiny a také zvýšení tarifních cen, které energetický regulační úřad zveřejní po roce 2017. Malá domácí elektrárna přijde rodinu na 150 až 200 tisíc korun. Dotace z nové zelené úsporám se pak pohybují od 50 do 100 tisíc. Návratnost pak od 10 do 15 let. Policejní tým Kobra obvinil 18členný gang, který měl na daních stát připravit skoro o 1,5 miliardy korun. Píše o tom deník Právo. Jde vůbec o jeden z největších daňových úniků. Gang obchodoval s pohonnými hmotami. Nakupoval je v různých zemích Evropské unie a u nás je pak prodával různě po celé republice. Jak dlouho detektivové na případu pracovali, se v deníku nepíše. Podle mluvčího protikorupční policie ale bylo rozkrývání skupiny náročné a zdlouhavé. Členové genku prý totiž nebyli žádní amatéři. Policisté je kromě krácení daní stíhají taky za praní špinavých peněz. A za to mohou dostat trest odnětí svobody až na 10 let.
Posloucháte Rádio Praha.
Bude první blok jaderné elektrárny v Dukovanech i nadále v provozu? Čím byly způsobeny nedávné výpadky v Temelíně a jak bezpečné jsou naše jaderné elektrárny? Nejen na tyto otázky odpoví v rozhovoru s Helenou Šulcovou předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Vy jste dnes, paní předsedkyně, zasadila lípu srdčitou, symbolicky. Chtěla jste tak upozornit na nárůst administrativy kvůli novému služebnímu zákonu. Tak nám řekněte, o kolik více papíru spotřebujete u vás na úřadě kvůli novému služebnímu zákonu?
No, mně se zdá, aspoň z toho, co jenom já musím opodpisovat, že o hodně víc a hlavně o hodně víc, než by se mně venkovanovi líbilo. Já vám řeknu příklad. Rozhodnutí o platu pro každého ze hruba 200 zaměstnanců úřadu dřív obnášelo jeden list papíru. Tak dneska se stěží, musíme být úsporní, vejde na 3.
Proč nejdete elektronicky?
No, to je právě to, co mě trošku zlobí, protože proto nejsou vytvořeny podmínky. Pořád se mluví o elektronizaci, digitalizaci, e-governmentu, ale spotřeba papíru podle mých zkušeností stále narůstá, protože lidé mají ty papíry rádi a kromě toho takováto rozhodnutí, která ovlivňují vlastně pracovně právní vztahy, zatím v té úplně elektronické podobě existovat nemohou.
Služební zákon platí od ledna, jeho cílem, jenom připomínám, bylo odpolitizování státní správy, o tom se hodně mluvilo, také definuje jasná pravidla pro odměňování úředníků, způsob jejich jmenování, odvolávání. Jsou tohle aspoň třeba pozitivní věci, které v tom zákoně vidíte, nebo tam nevidíte vůbec nic pozitivního?
Aby mi bylo dobře rozuměno, já neprotestuji proti služebnímu zákonu, ale tak, jak jsem řekla, ten venkovan jsem si povzdechla trochu.
A zasadila lípu.
No, to je takové symbolické gesto, které mnoho neřeší, ale zase ta lípa, každý zasazený strom je k dobrému.
Kde jste ji zasadila vlastně? Kde je lípa od Dany Drábové?
My máme blízko Vršovického nádraží naši veřejnou výzkumnou instituci, Státní ústav radiační ochrany, a oni ve vnitrobloku mají takovou docela hezkou parkově zahradní úpravu, takže tam se to zrovna hezky hodilo.
Do konce roku musí vláda vyhlásit výběrové řízení na vaši pozici. Vy už jste řekla, že se do výběrového řízení znovu přihlásíte, protože jste to slíbila svým náměstkům. Víte už přesně, kdy to výběrové řízení bude?
Úřad vlády ve spolupráci s příslušnou sekcí ministerstva vnitra, tak říkají ze superúředníky, chystá podklady pro to výběrové řízení, takže kdy přesně bude vypsáno, nevím, ze zákona plyne ta povinnost do konce roku.
Co vás ale vede k tomu, protože vy jste v čele toho úřadu už 16 let, pokud správně počítám. Co vás vede k tomu v tom pokračovat?
Ta motivace je poměrně různorodá. Musím říct, že jsem hodně zvažovala, jestli tohle zrovna není ten dobrý okamžik, kdy říct ano, děkuji, stačilo.
Odejít na vrcholu takzvaně.
Přesně tak.
Bez jakéhokoliv skandálu.
Doufám, že jsem to nepropásla. Na druhou stranu, mě učili v dětství, že člověk má odcházet, když má aspoň relativně hotovo, protože hotovo nemá nikdy, hotovo je, až když odchází z tohohle světa definitivně. A teď momentálně máme dva poměrně významné úkoly, které mě vedou k tomu, že bych přece jen je měla dodělat. První věc je, že máme pevně v parlamentu zaparkován a očekává první čtení nový atomový zákon. Já mám za to, že by ho tím legislativním procesem měla provést až do účinnosti.
To je tedy první věc. Atomový zákon, který je v poslanecké sněmovně v prvním čtení, kde budete hodně chtít, aby prošel samozřejmě.
Určitě, protože je to moderní právní úprava, která tomu státu dává daleko, bych řekla, preciznější nástroje pro ovlivňování, pro regulaci rizik jaderných technologií. Ne, že by ten současný byl špatný, ale ta dnešní doba směřuje k tomu, že co není přesně popsáno, to jakoby neexistovalo. Málo lidí se ptá po smyslu ustanovení, spíše se lidé ptají po přesných formulacích. A z tohohle pohledu se začalo čím dál více ukazovat, že ta stávající verze atomové legislativy, která spíše se soustředila na ten smysl a dávala jistou volnost tomu úřadu v tom, jakým způsobem bude ty jednotlivé požadavky a jejich naplnění interpretovat, nadále není únosná i z hlediska toho, co po nás chce Evropská unie. Takže
protlačit tento zákon?
No protlačit, dohodnout se.
Takže
a vysvětlit, že je to věc, kterou po skoro 20 letech, kdy je v platnosti ten stávající, je záhodno udělat.
Dobře, má podporu podle vás?
Myslím si, že nemá odpor, což je také významné.
Dobře, má podporu, paní předsedkyně.
Já to neumím říct. Fakt to neumím říct. Vnímání třeba legislativní rady bylo takové, že je na tom odvedeno kus práce a že to potřeba udělat je, takže mírně se kloním k tomu, že by podporu mohl mít, ale nechci být zase nepatřičným optimistou.
Takže atomový zákon a jeho schválení je tedy jedna z věcí, proč dál chcete pokračovat v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ten druhý důvod je jaký?
Ten druhý důvod je to, že jedna z našich dvou jaderných elektráren, tedy konkrétně elektrárna Dukovany, vstupuje do období takzvaného dlouhodobého provozu, dosáhla 30 let a je třeba jí udělit, či neudělit, ale spíše udělit, to říkám hnedka na začátku, povolení k dalšímu provozu. A podle mého názoru, možná, že se zase mýlím, anebo to vnímám nepřesně, není dobré tenhle ten proces nezavršit aspoň pro ten první dvoublok.
Dobře, první blok v Dukovanech je v provozu od roku 1985, to znamená, teď je to 30 let, vy budete tedy rozhodovat o tom, jestli povolit, vy říkáte spíše povolit, aby první blok jaderné elektrárny v Dukovanech mohl být nadále v provozu. Proč je tam pořád to spíše, paní předsedkyně?
My momentálně jsme ve skoro finální fázi posuzování toho, jestli podklady, které nám ČES jako provozovatel Dukovan předložil se žádostí o nové povolení k provozu, jsou skutečně, pardon za ten výraz, k tomu, aby to povolení bylo hajitelné i z hlediska toho, co naše okolí očekává jako proces na patřičné světové úrovni.
Co hlavně tedy jste posuzovali, když byste to měla vysvětlit mě jako úplnému laikovi?
Tak první věc, kterou si musíme říci, je to, že 3 měsíce, které máme na rozhodnutí od chvíle, kdy ČES podá žádost, by byly velmi krátké, kdybychom do té doby nedělali kroky, které nás oprávněně vedou k tomu, abychom si byli jistí, že ta elektrárna technicky na to má, na ten další provoz. Takže posuzuje se stav samozřejmě. To vychází z kontinuálního přehodnocování bezpečnosti, z kontinuálních inspekcí, jejich vyhodnocování. To probíhalo celých těch 10 let od minulého povolení. Druhá věc je, že ten stav musí být také adekvátně doložen v takzvané licenční dokumentaci, která musí popsat, jak ta elektrárna v téhle chvíli vypadá, jak je prokázáno, že nejenom teď v téhle chvíli, ale po těch dalších, řekněme 10 let, bude mít odpovídající parametry, které umožní říci, že úroveň bezpečnosti je dostatečná.
To už můžete vy teď říct, že úroveň bezpečnosti je dostatečná?
Technicky ano, dokumentačně si nejsme tak úplně jisti. Právě proto je tam ten malý otazník nad tím, co budeme ještě po provozovateli požadovat, aby doložil. Nikoliv opravil, když to řeknu takhle na té elektrárně, ale doložil.
Jsou nějaké papíry, předpokládám.
Jsou to papíry, ale velmi důležité.
A potom tedy dáte razítko a řeknete ano, může to pokračovat ještě dalších 10 let?
To asi neřekneme, ale ono to není až tak důležité. Důležité je, že už v téhle chvíli víme, že adekvátním způsobem nebude doloženo všechno do konce roku. Prostě proto, že ČES se nějakou dobu soustředil na spíše technické záležitosti a tu dokumentaci si nechal trochu na vedlejší koleji.
Takže bude muset dodat a potom se tady to prodlouží, protože původně vy jste měli rozhodnout o tom, jestli bude moci první blok jaderné elektrárny v Dukovanech být i nadále v provozu do konce roku, pokud se nepletu.
A to také uděláme.
A to také uděláte, že řeknete ano, ale chceme teda ještě doložit.
Nejpravděpodobnější model je, že vydáme rozhodnutí, které bude povolovat další provoz. Ta elektrárna to technicky má, to prostě tak je. Ale budou tam podmínky, správní řád říká splatné, tedy ze lhůtou naplnění rok, dva, kdy do té dané doby bude muset ČES ještě tu dokumentaci doplnit.
A jenom, abych si to ujasnila, to povolení je potom na kolik který let?
Zatím naše praxe byla vydávána na 10
Proto
let.
Proto se ptám, změníte tu praxi?
Já si ještě nejsem úplně jistá, je to možné, protože ona ta lhůta platnosti toho povolení není důležitá. Důležité je splnění těch podmínek.
Ale mohla by být teoreticky kratší, že by to bylo třeba na 5 let? A nebo delší?
Mohla by být dokonce, nás nic nenutí k tomu tam jakoukoliv lhůtu uvádět.
Takže možná to bude úplně bez lhůty, to se ještě poradí.
Ale přesto tam ta lhůta je, protože nesplnění podmínky v daném čase znamená neplatnost povolení.
Paní předsedkyně, čím si vysvětlujete nedávnou odstávku obou bloků v Temelíně?
No, tam je třeba si uvědomit, že jaderné elektrárny jsou sice velmi specifické, ale přece jenom továrny. To znamená, v každé továrně nastane chvíle, kdy se něco pokazí. Ta jaderná elektrárna se odlišuje velmi významně tím, že má mnoho systémů, které dokáží kompenzovat selhání zařízení nebo člověka. Ale na druhou stranu, když se něco pokazí, musí se to opravit. Některé věci jdou opravit za provozu, některé ne.
Tam totiž nastala situace, že jsme chvilku museli dovážet elektřinu, na což nejsme zvyklí, ale vy tak krčíte rameny, že to je v pohodě?
No, víte co, tohle to je poměrně nedůležitá záležitost, i když asi přitažlivá z takového toho mediálního pohledu, no, tak jsme dováželi chvíli elektřinu a větší část času ji zatím ještě vyvážíme a třeba to ukázalo na to, že to není samozřejmá záležitost, že máme přebytek výkonu, který můžeme vyvážet.
Takže v tuto chvíli můžete říct, že jaderné elektrárny v Česku jsou bezpečné.
Jsou, jinak by nebyly v provozu.
Proč má podle vás ČES meziročně za prvních 9 měsíců letošního roku o 3 miliardy nižší zisk?
No, nechci si hrát na všeználka, ještě by se mi někdo vysmál, a tak vám řeknu, co si o tom myslím, ale nemusí se to úplně potkávat s realitou, protože fakt nevím všechno. dvě věci. První je, že cena silové elektřiny se trvale klesá, takže i když ČEZu rostou prodeje, jak jsem si přečetla v jejich tiskové zprávě, tak přece jenom asi nestíhají kompenzovat ten pokles ceny elektřiny na lipské burze. I když je to daleko složitější, než tady říkám, protože se neprodává v daném okamžiku většina věcí je přednasmlouvaná na nějakou dobu a to si fakt netroufám moc komentovat. Ale druhá věc, a ta už se mě týká víc a víc o ní vím, jaderná elektrárna, která je delší dobu v provozu, je, jak přiznali naši rakouští kolegové, slepice, která nese zlatá vejce. Zejména se to týká jaderné elektrárny Dukovany, kde už investiční náklady byly odepsány účetně. A tím pádem jaderné elektrárny, ač to tak nemusí vypadat, tak věru jsou nejlevnějšími zdroji. Pokud už jsou postaveny v provozu, ale ještě nejlépe účetně odepsány. Takže na tom propadu se podílí docela významně dlouhodobá odstávka tří bloků v Dukovanech.
Jak to vypadá s výstavbou dalších jaderných bloků? Protože vy jste říkala, že by se jeden jaderný blok stavět měl.
Měl by se stavět z mého pohledu, pokud se nechceme pustit do závislosti na zdrojích, které lze postavit rychle. To jsou zejména plynové tedy. Mm-hmm. Dopříliš ne, já neříkám, že vůbec bychom je neměli mít, to zas ne, ale konec konců ČES je nakonec byl rád, že má, i když ji příliš neprovozuje, elektrárnu Počerady plynovou. Ale v každém případě každá třetí žárovka, já to hodně zjednoduším, v tomhle státě svítí díky tomu, že tady máme těch 6 jaderných bloků. To znamená třetina zhruba elektřiny z jádra. Ani náhodou přes všechna silácká prohlášení nevíme, čím bychom tuhle tu třetinu v první polovině tohohle století dokázali nahradit.
Větrníky třeba?
Po jistou chvíli ano, ale ono, bohužel, elektřinu si neumíme schovat na chvíle, kdy nefouká, nesvítí. Až to budeme umět, budou obnovitelné zdroje jinde a budeme se tady znova bavit o tom, jestli to jádro ano nebo ne, ale teď máme v podstatě tři možnosti. Ušetřit, dovést, a nebo pokrýt to, co nebude schopno pokrýt uhlí za nějakou dobu a to nebude jádrem. A ta koncepce nějakým pragmatickým způsobem může se o tom vést diskuze, jestli zrovna tahle skladba je ta správná, jestli v tom dnešním nepředvídatelném světě nebo těžko předvídatelném dívat se na 30 let dopředu má vůbec nějaký smysl.
Má.
Já si myslím, že má z toho pohledu, že ten stát má řadu důležitých rolí, na řadu důležitých rolí si hraje, ale řadu důležitých rolí má. A jedna z nich je zajistit lidem základní podmínky pro to, aby se mohli svými silami postarat o to, že se najedí, napíjí, ohřejí, ošatí. Na to všechno potřebujete čím dál víc a výrazněji elektřiny. To znamená, ten stát musí přemýšlet v plánech nejenom A, jak by to bylo hezké, ale taky B a C, jak zajistí, že když si, jak říkám, teta Dymáková v Horní Dolní v roce 2040 vzpomene, že si rozsvítí žárovku, takže bude mít nějakou rozumnou jistotu, že ta žárovka se rozsvítí. To znamená, ten stát...
Ono, ostatně my jsme si také ve studiu teď hodně přisvítili. Šetříte nebo nešetříte, paní
Drápová? Snažím se. Já jsem fakt vesničan, takže já se snažím šetřit hodně.
Takže vy chodíte po domě a zhasínáte, kde se zbytečně svítí, to děláte?
To dělám.
Úsporné žárovky máte?
A nejenom po domě, ale i po úřadě.
Také to děláte u vás na úřadě, jakoby, tak jak v Praze, tak v obci Pišeli, kde jste místo starostkou?
Já to nemůžu vidět opravdu, když se někde svítí nebo teče voda, když to není potřeba.
K těm Píšenům, kde vy jste místo starostkou obce Píšely, nedaleko tady Prahy, jak vás vlastně baví regionální politika?
A víte, že docela ano, já už to dělám poměrně dlouho.
No počkejte, čtvrtý nebo pátý rok, od roku 2011.
No ale to už je taky čtvrté nebo páté volební období, kdy jsem zastupitelstvu.
Tak,
takže zhruba od toho roku 96, já si to nepamatuju přesně. A tehdy ten důvod, proč jsem do toho šla, byl, že byl velký problém v Píšelích poskládat jednu kandidátku. Teď se to z určitého pohledu zlepšilo, takže jsme kandidátek měli 5. No ale já už jsem si tak na tu místní, nechci říct politiku, ale místní správu zvykla. Ona je příjemná, protože tam za sebou hned vidíte, co jste udělala dobře, co jste udělala blbě. Pardon.
A nemáte, to klidně řekněte, to by ještě prošlo, to jsou horší slova, která by už potom ve vysílání neprošla. Ale stačí vám lokální politika? Hospodářské noviny dnes psaly, že vás přemlouvá lídr hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík, abyste ve středních Čechách kandidovala na hejtmanku. Proč se vám do toho nechce?
No, jednak nevěřte všemu, co se píše v novinách, protože s Petrem Gazdíkem já jsem mluvila tak naposledy někdy na začátku tohohle roku, od té doby ne. Ale faktem je, že nějaká oťukávání se stanem z té, řekněme, krajské úrovně nastala. Lehce uvažuji o tom, že bych stan, protože já jsem mimochodem za ně tam místo starostka.
Ano,
vždycky jsem byla na kandidáce nezávislých, kteří se potom vyvinuli do stanu. Jo, takže jisté vazby k ním mám.
Takže ale ta úvaha je, že byste byla na kandidátce?
Ta úvaha je, že když to uznají za užitečné, tak jsem ochotná je podpořit tím, že budu na kandidátce.
Ale co, když vás potom lidé posunou před preferenčními hlasy výš?
Považuji za poctivé, a řeknu to hned tady, kdyby to náhodou teda někdo poslouchal, kdyby se tak rozhodoval, a budu to říkat, pokud to všechno tak dopadne, to ještě všechno otevřeno, budu to říkat celou dobu, neaspiruji, nekandiduji na hejtmana Středočeského kraje a nebudu to dělat.
Uvedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.